Nu, jā, mednesi savu veidu produkts, ko ir partnerībā tā kā izstrādājuši meža īpašnieki un mednieki kopā, jā. Valsts meža dienas vairāk atbalsta funkciju ar šīm te datubāzēm izmanto, jā, tagad viņš ir pieejams Google Play veikala Android iOS telefoniem, jā, tā kā var lejupādēt viņu un izmantot ne tikai ziņojot pa bojā gājušiem dzīvniekiem, kā šeit ir notriektiem uz ceļa, jā, bet arī varbūt novērotiem dzīvniekiem, kas vairāk iet dabā, bet, nu, šodien mēs runājam par šo te, šī instrumenta izmantošanai ziņošanai par šiem notriektiem dzīvniekiem, jo priekšrocība ir tāda, ka tā ir konkrēta vieta, kur šis ir noticis fakts, tā tāds viņu tātad viegli identificēt, viņš ir izsakojams, jā, viņš ļoti vērtīga informācija attiecīgi, lai, piemēram, plānotu satiksmes drošību, varbūt Latvijas valsts ceļu.